Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και στα δίχτυα μου μπλεχτείς. Ένα να ξέρεις, δεν θα προδοθείς. Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτεις, αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς. Ένα να ξέρεις, δεν θα προδοθείς.
Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο, αυτό το σαββατιάτικο πρωινό του Μαΐου, όταν πάντα ανάμεσα σε άλλα μεγάλα ή μικρά, η Ευρώπη σκέφτεται και λυκνίζεται και σιγοτραγουδά ρυθμούς Eurovision, είτε με θετικό, είτε με πολύ αρνητικό πρόσημο. Και ήταν το 1991 με την Άνοιξη του Μικρούτσικου και της Βόσου. Της Βόσου και του Μικρούτσικου, όταν κόλλησα για πρώτη φορά με το διαγωνισμό τραγουδιού που δημιουργήθηκε για να ενώσει την Ευρώπη μετά τους πολέμους, μια γέφυρα με τη μουσική και το τραγούδι και τον πολιτισμό. Ένα διαγωνισμό τραγουδιού που μέσα στα χρόνια, 7 δεκαετίες μετρά, εξελίχθηκε σε ένα από τα νούμερο 1 τηλεοπτικά προϊόντα για τις εθνικές τηλεοράσεις, ραδιοτηλεοράσεις, με ποσοστά τηλεθέασης που συγκρίνονται μόνο ή και πολλές φορές ξεπερνούν ακόμα και αυτά των αθλητικών μεταδόσεων όπως το Μουντιάλ. Ένα διαγωνισμό τραγουδιού που εξελίχθηκε σε εφαλτήριο καριέρας και δόξας πολλών καλλιτεχνών που συμμετείχαν από τη σκηνή της Eurovision και εκτοξεύθηκαν. Ένα διαγωνισμό που όσο και αν δεσμεύεται ότι δεν είναι πολιτικός, τόσο πολιτικός είναι στα αλήθεια στον πυρήνα του. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Και μετά το τραγούδι, αυτό ακριβώς θα ξεδιπλώσουμε. Αυτό το ερώτημα. Γιατί η EBU στα 70 χρόνια του θεσμού και λίγες ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος της τελικός της φετινής διοργάνωσης στη Βιέννη, καλή επιτυχία Κύλα, καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Αντιγόνη και καλή επιτυχία και στην Κύπρο, Λίγες ώρες πριν, η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο πολιτικό μποϊκοτάζ στην ιστορία από ορισμένους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς 5 χωρών, αλλά και μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης στο θυσμό από τους Eurofan. Τραγούδι και επανερχόμαστε.
Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend. You'll tell about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, oh, let me taste the lows and highs. Oh, let me feel that burning fright. Between the O's and ones, that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come.
Τα χρόνια λοιπόν Eurovision και όπως λέγαμε η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο πολιτικό μποϊκοτά στην ιστορία της. 5 χώρες, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία, στάθηκαν απέναντι στη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του Παλαιστινιακού και των σφοδρών επιχειρήσεων με χιλιάδες νεκρούς που πυροδοτήθηκαν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Μια ημερομηνία που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία του Ισραήλ, όταν οι ενοπλοί της Χαμάς εισέβαλαν στη λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας το θάνατο 1.200 ανθρώπων και την απαγωγή περισσότερων από 250 ομήρων. Η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης στην ιστορία του διαγωνισμού. Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και κινητοποιήσεις από λάτρεις της Eurovision και Eurofan σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, φέτος με αιχμή τη συμμετοχή του Ισραήλ. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ο διαγωνισμός χρησιμοποιείται ως εργαλείο ισχύως διπλωματικής, ήπιας ισχύως και όχι μόνος. Και στο παρελθόν και η Εσθονία και η Σερβία και το Αζερμπαϊτζάν και η Ουκρανία και άλλες χώρες έχουν αξιοποιήσει τη Eurovision για βελτίωση της εικόνας του στη διεθνή κοινότητα. Ο διαγωνισμός φέτος επικρίνεται γιατί δημοσιογραφικές έρευνες μιλούν για σκάνδαλα σχετικά με οργανωμένη κινητοποίηση ψήφων, κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, διπλωματικές επαφές χωρών που βλέπουν στο διαγωνισμό ένα μεγάλο πεδίο διεθνούς επιρροής. Είναι μαζί μας ο δημοσιογράφος Παντελής Τζοπάνης από τη Βιέννη. Με τον Παντελή είχαμε γνωριστεί στο Τελ Αβίβ το 19. Τότε συμμετείχα στην ελληνική αποστολή, στο πρέσ της Κατερίνας Ντούσκα, θυμάστε, Better Love. Ο Παντελής με σπουδές δημοσιογραφίας, διπλωματική εργασία στο θεσμό της Eurovision και πολύ μεγάλη αγάπη για το θεσμό, ήταν εθελοντής μας και μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα χρόνια πέρασαν, ο Παντελής είναι συνάδελφος πλέον στην Καθημερινή και φέτος με την ομάδα της εφημερίδας προχώρησαν σε μια ειδική έκδοση για τα 70 χρόνια. Μία έκδοση που εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες, γιατί και φωτίζει την ιστορία και τη λάμψη του διαγωνισμού, αλλά θέτει και ένα πραγματικό ερώτημα. Όχι αν η Eurovision είναι πολιτική, γιατί όσοι ασχολούμαστε το ξέρουμε πολύ καλά ότι ο διαγωνισμός είναι μία μικρογραφία της Ηπείρου. Το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο εκφράζεται αυτή η πολιτική. Καλημέρα, Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί σήμερα.
Καλημέρα Ιωάννα και σε όλα τα άτομα που μας ακούνε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και όλα τα καλά λόγια.
Δώσε μας λίγο το κλίμα από τη Βιέννη πριν πω εγώ για το ποιο κλίμα βίωνε ο θεσμός όταν συναντηθήκαμε εμείς το 19.
Λοιπόν, αρχικά είναι πιο βροχερός ο καιρός. Σήμερα έχουμε επιστρατευτεί τα πόντσο μας τα διάβροχα για να το δούμε στο διαγωνισμό στο Euro Village. Σήμερα δεν θα μας κάνει πολύ τη χάρη με καλές θερμοκρασίες, είναι σαν χειμώνας εδώ. Αν και μπορώ να πω ότι τις τελευταίες μέρες λίγο βοήθησε το κλίμα να ζήσουμε κάπως τον παλμό της Eurovision, επισκεπτόμενοι διάφορες εκθέσεις, διάφορα αξιοθέατα και ταυτόχρονα να μιλήσουμε και με fans γύρω από το Stadthalle.
Ναι. Παντελή, εμείς όταν συναντηθήκαμε το 19, ο θεσμός είχε βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων λόγω του Παλαιστινιακού. Τότε ο θεσμός, τότε η Eurovision φιλοξενείτο στο Tel Aviv. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι η Μαντόνα που θα εμφανιζόταν, δεχόταν πιέσεις να μποϊκοτάρει την εμφάνιση, εμφανίστηκε, δηλώνοντας ότι η μουσική βρίσκεται πάνω από πολιτικές ατζέντες. Όμως τι έγινε στο τέλος, εκείνη τη στιγμή, με τις κάμερες να μην ξέρουν πού να κοιτάξουν.
Το ίδιο και με την Ισλανδία, όταν ανακοινώθηκε η βαθμολογία της από το κοινό, που οι Χάταρ είχαν βγάλει εκείνα τα κασκόλ με την Παλαιστινιακή σημαία που έγραφαν και Free Palestine.
Έτσι
και
ακριβώς.
Η κάμερα πάλι δεν ήξερε που να κοιτάξει και απλώς έκοψε το πλάνο απότομα.
Παντελή, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτές οι κινητοποιήσεις και οι αντιδράσεις, όμως είναι η πρώτη φορά που όλα αυτά εξελίσσονται τόσο έντονα και μάλιστα και με την απουσία από χώρες όπως και η Ισπανία που ήταν στους Big Five, που είναι ένα πλήγμα για την EBU.
Φυσικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τόσο μαζικά. Mm-hmm. Και ήδη εδώ στη Βιέννη η άβρα αυτών των fans, των Ισπανών και των Ολλανδών, δύο από τις χώρες που μποϊκοτάρουν το διαγωνισμό, λείπει πάρα πολύ από τη Βιέννη. Δεν είναι ίδιο το κλίμα. Βέβαια η Αυστρία είναι διαθέτει ένα περιβάλλον το οποίο υποστηρίζει το Ισραήλ. Παρόλα αυτά την ίδια στιγμή μπορούν να συμβαίνουν δύο αντίθετες διαδηλώσεις. Από τη μία να διαδηλώνουν υποστηρικτές του Ισραήλ, από την άλλη άτομα υπέρ της Παλαιστίνης. Ενδεικτικά χθες που νομίζω ότι ήταν η μέρα του Νάκμπα, της καταστροφής, για τους Παλαιστίνιους, υπήρχε μια διαδήλωση έξω από το Eurovision Village με περίπου 3.000 άτομα συμμετοχή και σε κάποιο άλλο σημείο συναυλίες.
Ναι. Και σήμερα έχουμε και στην Αθήνα θα γίνουν κινητοποιήσεις και το προηγούμενο Σαββατοκυριακό πολύ συζήτησα στην εκπομπή Παντελή για αυτό το δίκαιο της τέχνης, γιατί στην διαλεκτική και στο διάλογο μπαίνει πάρα πολύ περίπτωση της Ρωσίας όταν είχε αποκλειστεί από τη Eurovision μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Τότε στην περίπτωση της Ρωσίας είχαν επιβληθεί κυρώσεις, να το θυμίσουμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες συμπαρέστηραν, σωστό ή λάθος, αυτό το συζητάμε, και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στην περίπτωση του Ισραήλ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Τώρα, ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, αυτό το κρίνει ο καθένας προσωπικά με τις επιλογές του.
Και μάλιστα, ενδεικτικά από χθες η συνέντευξη του Μάρτιν Γκριν, του σκηνοθέτη του διαγωνισμού, γύρω από το μέλλον, από τη μία υποστήριξε τη συμμετοχή του Ισραήλ καθώς η συμμετοχή του εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του κρατικού φορέα Καν, γιατί αν θυμάσαι και εσύ από το Tel Aviv, ακόμα και τότε το 2019 το Καν είχε μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης Νετανιάχου,
ακριβώς.
Με σκοπό να κρατικοποιηθεί πλήρως και να περάσει τον έλεγχό του και απειλούσε διαρκώς με τη χρηματοδότηση για την Eurovision. Τελικά βέβαια χάρη στην EBU κάμφθηκαν οι αντιστάσεις του Νετανιάχου και έγινε ο διαγωνισμός. Ο Μάρτιν Γκριν λοιπόν δήλωσε πως το Ισραήλ πρέπει να συμμετέχει και ταυτόχρονα άφησε ένα ορθάνυχτο παράθυρο στην επιστροφή της Ρωσίας, καθώς κατά τη γνώμη του δεν παραβιάζει πια κάποιους από τους κανόνες της CPU και μάλιστα, αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολύ την αντίδραση των fans.
Έτσι ακριβώς, γιατί υπάρχουν πολίτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιδρούν με αυτό τον τρόπο ενάντια στη συμμετοχή του Ισραήλ με επιχειρήσεις που έχουν στερήσει τη ζωή σε χιλιάδες αμάχων και παιδιών Παλαιστινίων. Βέβαια, Παντελή, δεν είναι η πρώτη φορά που ο διαγωνισμός χρησιμοποιείται ως εργαλείο ήπιας ισχύως. Θέλω να συζητήσουμε και για την περίπτωση του Αζερμπαϊτζάν και της Ουκρανίας, αλλά ας ακούσουμε λίγο Alcohol is Free, γιατί η Eurovision είναι τραγούδι και μουσική πρωτίστως και μένουμε μαζί και σε πολύ λίγο είμαστε με τους ακροατές μας. Alcohol is Free.
Μπομπά ήταν τα παγάκια και το σκάφος έχει ρόδες τελικά.
Αλκοτές και τροχονόμος, δεν είναι για μας ο τρόμος. Κι αν τη φοράμε στη θάλασσα αρχινά.
Πολλά μου κάνουν εντύπωση και μου κάνει ένα ακόμη. Όταν λέμε ότι η εκπομπή αυτή συζητά το μεγαλύτερο πολιτικό μποϊκοτά στην ιστορία της Eurovision, για την αποχή των χωρών της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας, της Σλοβενίας, για τις κινητοποιήσεις που γίνονται από κράτη ολόκληρα και από ανθρώπους και Eurofan και ακροατές θεωρείτε ότι η εκπομπή ξεπλένει το Ισραήλ, δεν ξέρω πραγματικά τι ακούτε. Συζητάμε για ένα διαγωνισμό που φέτος περισσότερο από ποτέ επικρίνεται γιατί δημοσιογραφικές έρευνες μίλησαν για σκάνδαλα σχετικά με οργανωμένη κινητοποίηση ψήφων από το Ισραήλ, κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, διπλωματικές επαφές χωρών που βλέπουν το διαγωνισμό ως αυτό το μεγάλο πεδίο διεθνούς επιρροής. Είναι μαζί μας από τη Βιέννη ο συνάδελφος, ο Παντελής Τζομπάνης, που έχει μελετήσει ακριβώς τη γεωπολιτική της Eurovision και λέγαμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Τι έχει συμβεί, Παντελή, στο παρελθόν με το Αζερμπαϊτζάν, για παράδειγμα?
Το Αζερβαϊτζάν από την αρχή της συμμετοχής το 2008 είχε βάλει μεγάλες βλέψεις για την φιλοξενία του διαγωνισμού και το 2011 απροσδόκητα κατάφερε να πάρει τη νίκη στο Ντίζελντορφ της Γερμανίας. Mm-hmm. Μέχρι να διοργανώσει το 2012 στον Μπακού το διαγωνισμό, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 8 με 9 μηνών κατασκεύασε ένα ολόκληρο στάδιο και μεταμόρφωσε την πόλη για να δείξει στους Ευρωπαίους και όχι μόνο ότι είναι μια σύγχρονη χώρα με δημοκρατικές αξίες που δεν είναι αγκυλωμένη στο σοβιετικό της παρελθόν. Ο κόσμος βγήκε έξω στους δρόμους, κατά κάποιο τρόπο αναγκάστηκε να βγει και ας μην ήξερε τι είναι Eurovision, mm-hmm. δόθηκαν σημαίακια με το λογότυπο του διαγωνισμού και τους χορηγούς και φαινόταν η εικόνα ότι το Μπακού γιορτάζει σύσσωμο όλο το διαγωνισμό. Και βέβαια πάρα πολλές χώρες, μικρές ή και μεγάλες, έχουν χρησιμοποιήσει το διαγωνισμό ως ένα εργαλείο υπεσυσχύως. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό το οποίο κάνει το Ισραήλ. Το πρόβλημα είναι η έκταση και ο τρόπος με τον οποίο το κάνει βάση της έρευνας στο New York Times. Περιπίν και η Μάλτα φέτος έχει κάνει μια τεράστια καμπάνια προώθησης της συμμετοχής στο ΑΙΤΑ.
Ναι, φτάσανε μέχρι σε Έλληνες influencer η Μάλτα.
Και σε Έλληνες influencers μέχρι και σε λεωφορεία στην Κύπρο που κυκλοφορούν εικόνες. Mm-hmm.
Σχετικά λοιπόν με την κινητοποίηση ψήφων την οργανωμένη, φυσικά τώρα και καθώς ο διαγωνισμός κερδίζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γίνονται με διαφορετικό τρόπο και οι έρευνες από ό,τι στο παρελθόν είδαμε αυτή τη μεγάλη έρευνα, το New York Times, όμως πάλι θα πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά και πάμε πίσω στο μακρινό 1968, όταν ο διαγωνισμός αυτός κερδίθηκε από την Ισπανία του Φράνκο και υπάρχουν αυτές οι πολύ έντονες φήμες σε όσους μελετούν τη γεωπολιτική της Eurovision ότι και εκείνος ο διαγωνισμός ήταν στημένος, ενώ θα κέρδιζε ο Cliff Richards.
Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες των ειδικών που κάπως καταλήγουν σε αυτό. Δεν έχουν καταλήξει πλήρως, αλλά τα σημάδια είναι εκεί. Ότι ουσιαστικά ο Φράνκο υποκίνησε, χρηματοδότησε την προσπάθεια της Μασχέλ με το La 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 να κερδίσει το διαγωνισμό. Ο Cliff Richards ήταν το μεγάλο φαβορί με το Congratulations και ουσιαστικά η Αυστρία ήταν εκείνη που έκρινε το αποτέλεσμα.
Ήταν αμφίροπο το αποτέλεσμα τότε, ναι.
Αμφίροπο. Νομίζω ότι ήταν ένας πόντος διαφορά. Και η Αυστρία με τους 3 πόντους που έδωσε στην Ισπανία, mm-hmm. της χάρισε τη νίκη. Mm-hmm. Βέβαια το οξύμορο ήταν ότι την επόμενη χρονιά που ο διαγωνισμός φιλοξενήθηκε στο Θέατρο Ρεάλ της Μαδρίτης, η Αυστρία λόγω του Φράνκου αποφάσισε να μποϊκοτάρει. Mm-hmm. Ναι. Είναι κάπως οξύμορο όλο αυτό.
Είναι η μικρογραφία της Ηπείρου. Δεν ξεχνάμε και τις πολιτικές στιγμές της Ελλάδας στην Eurovision και όταν έγινε το μποϊκοτάζ το 1975, όταν φυσικά συμμετείχε η Τουρκία και με το τραγούδι μας το 1976, το Παναγιά μου, Παναγιά μου, που είχε σαφές πολιτικό μήνυμα.
Ακριβώς. Θεωρείται από τους ιστορικούς της Eurovision, όπως μας έγραψε και ο ιστορικός Dean Woolett στην έκδοση που κάναμε στην Καθημερινή, ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που ουσιαστικά μποϊκόταραν για ένα πάρα πολύ σημαντικό λόγο το διαγωνισμό, όπως η εισβολή στην Κύπρο και η συμμετοχή της Τουρκίας, η οποία πυροδότησε πάρα πολλές αντιδράσεις.
Στη Βιέννη σήμερα, Παντελή, η EBU θα προσπαθήσει να δείξει ότι η Eurovision παραμένει γιορτή. Και έτσι θα θέλαμε να είναι. Όμως πρέπει να πούμε ότι φέτος, πίσω από κάθε ψήφο, πίσω από κάθε τραγούδι, υπάρχει ένα νέο είδος καχυποψίας. Ποιος ψηφίζει, αν είναι φαν, αν είναι μέλος της διασποράς, αν είναι πολίτης, αν είναι πολιτικός υποστηριχτής. Και τελικά, ποιος από εμάς έχει τη δύναμη να μετατρέψει την ψήφο της Eurovision σε ένα διεθνές πολιτικό μήνυμα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι κι εσύ. Και με αυτό ολοκληρώνουμε.
Γενικότερα, δεν υπάρχει αίσθηση ότι ο διαγωνισμός γιορτάζεται, ότι μπορεί μέσα στο bubble της Eurovision, σε αυτή τη σφαίρα που αποτελείται από φάνης και δημοσιογράφους, ότι συζητάμε γύρω από τις συμμετοχές, αλλά έξω από αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει μια Eurovisionική άβρα στη Βιέννη και μάλιστα mm-hmm. μια εορταστική άβρα. Δηλαδή 70 χρόνια Eurovision, 7 δεκαετίες. Δεν υπάρχει ίχνος αυτής της γιορτής. Είσαι. Και μάλιστα πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είχαν συνδεθεί με τη Eurovision στο παρελθόν αποφεύγουν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που υπάρχουν εδώ, με εξαίρεση την Έρικα Βίκμαν από τη Φιλανδία πέρυσι, τον Τόμι Κάς από την Εστονία πέρυσι με το Εσπρέσο Μακιάτο, τους Λόρτι,
γιατί οι οποίοι θα συμμετάσχουν και στο Ινιού. Ναι, ως πολιτικά όντα. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με το congratulations Παντελή του Cliff Richards και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα και θα επιστρέψουμε με το τι θα δείξουν οι χώρες σήμερα που δεν θα μεταδώσουν τη Eurovision. Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
Και εγώ ευχαριστώ.
Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
Να είμαστε και επιστρέψαμε, να είμαστε στο μεγάλο τελικό της Eurovision σήμερα το βράδυ, να είμαστε στη γεωπολιτική της, αυτό το θέμα που μας απασχολεί όλους. Το τελικό το βράδυ στις 10 ανοίγει η Δανία, μια χώρα από τα φαβορί, τελευταία εμφανίζεται η Αυστρία, η Ελλάδα, ο Ακύλας και το Φέρτο που επίσης ανήκει στα φαβορί, είναι στην 6η θέση εμφάνισης και η Κύπρος στην 21η. Τώρα, καθώς μιλούσαμε για το πολιτικό μποϊκοτάζ στην ιστορία της CBU, η οποία αποφάσισε ότι το Ισραήλ μπορεί να συμμετέχει, απέχουν η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία. Δεν συμμετέχουν φέτος στη Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα μεταδώσουν αυτοί οι τηλεοπτικοί δημόσιοι φορείς εναλλακτικά στα προγράμματά τους σήμερα το βράδυ για τους θεατές. Λοιπόν, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Σλοβενία όχι μόνο απέσυραν τη συμμετοχή, αλλά δεν θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό. Αυτοί οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν ετοιμάσει εναλλακτικά προγράμματα. Η Ολλανδία και η Ισλανδία θα μεταδώσουν το διαγωνισμό, παρόλο που δεν συμμετέχουν. Τι θα δούνε λοιπόν, όσοι δεν θα δούνε Eurovision. Τώρα, τα δίκτυα που μποϊκοτάρουν τον τελικό προσφέρουν εναλλακτικές σειρές και σοου. Το Ιρλανδικό δίκτυο, το ARTE, ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα μεταδώσει σήμερα ένα επεισόδιο από την κωμική σειρά της δεκαετίας του 90, το Father Ted, στην οποία ένας καθολικός ιερέας και ένας συνάδελφός του επιλέγονται για να εκπροσωπήσουν την Ιρλανδία στη Eurovision για να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα κερδίσει ποτέ ξανά και δεν θα υπομειστεί το κόστος της διοργάνωσης. Να θυμίσουμε ότι η Ιρλανδία 4 φορές τη δεκαετία του 90 είχε κερδίσει το διαγωνισμό. Βέβαια να σας πω εδώ ότι η απόφαση αυτή του ραδιοτηλεοπτικού φορέα για να μεταδώσει το επεισόδιο επικρίθηκε σφοδρά από έναν από τους δημιουργούς της σειράς. Τώρα, υπάρχει ένα παραθυράκι στην Ιρλανδία γιατί οι περισσότεροι φαν μπορούν να παρακολουθήσουν το διαγωνισμό στο δίκτυο του BBC, γιατί τα βρετανικά τηλεοπτικά κανάλια είναι ευρέως διαθέσιμα στην Ιρλανδία. Στη Eurovision, οι τηλεθεατές της Ισπανίας, στην Ισπανία, οι τηλεθεατές σήμερα το βράδυ θα παρακολουθήσουν ένα εναλλακτικό σοου με μουσικούς όπως παλιότεροι φιναλίστ της Eurovision, με φιναλίστ όπως ήταν ο Ραφαέλ και η Σανέλ. Τώρα, η Σλοβενία θα προβάλλει το σλοβένικο δίκτυο, το RTV, θα μεταδώσει μια σειρά ντοκιμαντέρ για τη σύγκρουση στη Γάζα. Ο τίτλος των ντοκιμαντέρ είναι «Φωνές της Παλαιστίνης». Και να σας πω ότι ακόμα και σε χώρες που συμμετέχουν στον μεγάλο τελικό, αυτοί που είναι αντίθετοι στην παρουσία του Ισραήλ πραγματοποιούν δικές τους διαδηλώσεις στο Βέλγιο. Υπάρχει ένα εναλλακτικό φεστιβάλ που μαγνητοσκοπήθηκε αυτή την εβδομάδα και οι διοργανωτές ενθαρρύνουν το κοινό να δει τη δική τους εκδήλωση αντί τη Eurovision.
Still
Εδώ είμαστε σε ρυθμούς Eurovision, σε όλους τους ρυθμούς, και ακούσαμε Wasted Love και JJ, το τραγούδι που έστειλε πέρσι τη Eurovision στη Βιέννη. Μένουμε στη Βιέννη, είναι μαζί μας ο Πάρης Τσουλφάς, είναι πρόεδρος του ΟΓΚΑΕ στην Ελλάδα. Καλημέρα Πάρη.
Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα από τη Βιέννη σε όλους τους ακροατές. Ναι, ακούσατε, άκουγα και εγώ τώρα το τραγούδι που κέρδισε πέρσι με το JJ, πολύ αγαπητός εδώ στη Βιέννη. Ιδιαίτερα αγαπητός, γιατί τον θεωρούν και πολύ ταλαντούχο. Ένα τραγούδι που παντρεύει το κλασικό τραγούδι με τις νέες τεχνολογίες και αυτή την rap.
Και σε ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο, γιατί αυτή ακριβώς ήταν η ερώτησή μου και γι' αυτό σε θέλω μαζί μας σήμερα. Θέλω να μας πεις, με όλη την εμπειρία που έχεις και την αγάπη και όσα παρακολουθείς όλα τα χρόνια, τι θα πει τραγούδι για τη Eurovision, αν υπάρχει μια μυστική συνταγή που όλοι την αναζητούν και κάποιοι την αγγίζουν.
Νομίζω όπως κάθε χρόνο το συζητάνε αυτό, δηλαδή ποια είναι η συνταγή για την Eurovision. Δεν ξέρω αν υπάρχει συνταγή, γιατί μέσα στα χρόνια τα τραγούδια που κερδίζουν ακολουθούν τις τάσεις, αλλά νομίζω αυτό που είναι πολύ σπουδαίο είναι να είναι αυθεντικό και να έχει, επειδή είναι και τραγούδι τηλεοπτικός διαγωνισμός δηλαδή, και να έχει και πάθος, δηλαδή να το λέει με ειλικρίνεια και πραγματική
το
αγάπη
συνέστημα.
Ο τραγουδιστής.
Ναι,
ναι, το
ο
συνέστημα. Ακύλες... Αλλά να είναι πραγματικό και όχι κατασκευασμένο. Δηλαδή ναι. Έχουμε δει στο διαγωνισμό και τραγούδια που βάζουν στοιχεία για να εντυπωσιάσουν, ακόμα και με τη φωνή, και ο κόσμος αυτά, αν είναι επιτυδευμένα, δεν τα πολυστηρίζει. Δηλαδή ναι. Στηρίζει ένα τραγούδι που ο τραγουδιστής το λέει με την καρδιά του και είναι αληθινό.
Το είδαμε ίσως και στην Αντιγόνη με την Κύπρο, που έδειξε όλο αυτό το συνέστημα και ενώ ήταν αμφίροπο πέρασε στον τελικό. Ήθελα να σε ρωτήσω, Πάρη, αν υπάρχει μία εξέλιξη στα τραγούδια και σε αυτό που εγώ θα επιμείνω, την συνταγή, γιατί κάποιες φορές, όχι αυτοί που μελετούν απόλυτα το διαγωνισμό, αλλά... Το κοινό που ακούει Eurovision ακούει ένα τραγούδι, όπως όταν είχαμε ακούσει το Reebok με το βιολί, και από την πρώτη στιγμή που το ακούσαμε, νομίζω πάρα πολλοί κόσμος ήξερε ότι εκείνο το βράδυ αυτό το τραγούδι πάει για να σαρώσει, όπως έγινε και με το Number One. Υπήρχε μία εξέλιξη, υπήρχαν ας πούμε στην αρχή μια κλασική μορφή στα γαλλικά και στα ιταλικά τραγούδια, πήγαμε στις μπαλάντες, υπάρχουν στάνταρ κάποιες κατηγορίες τραγουδιών που εμφανίζονται και διαγωνίζονται.
Ναι, νομίζω μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Τα τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν πιο φεστιβαλικά. Όταν το κοινό του δόθηκε η ευκαιρία να ψηφίζει και να αναδεικνύει αυτό τα τραγούδια, ο διαγωνισμός άλλαξε και γι' αυτό έχει γίνει και τόσο αγαπητός. Το τραγούδι λοιπόν, νομίζω, τα τραγούδια ακολουθούν τις τάσεις, αλλά αυτό που είπαμε και με το Reebok, παραμένει και θέλω να πιστεύω, αλλά το πιστεύω πολύ επειδή τον ακολουθώ χρόνο το διαγωνισμό, όσο και να λένε ότι η Eurovision είναι το θέαμα, δεν είναι διαγωνισμός τραγουδιού, εγώ πιστεύω ότι αν δούμε τους νικητές, ακόμα και τα τελευταία χρόνια, το τραγούδι στο τέλος κερδίζει.
Ναι.
Μαζί με τη βοήθεια της εμφάνισης.
Βεβαίως. Ήθελα λίγο, Πάρη, να μας μιλήσεις για την Europop. Αυτόν τον ειδικό ρυθμό της Eurovision που επιχειρεί και ξεσηκώνει την Ευρώπη.
Ναι, είναι κάποιοι του λίγο το κατηγορούν μερικές, το Euroslager ναι. Το λένε στην κεντρική Ευρώπη.
Γλωσσάρι του Eurofan, το... καλά κάνεις και μας τα λες. Ναι.
Ναι, ναι. Είναι αυτό το ένας ήχος που τον ακούς και αμέσως τον καταλαβαίνεις, αμέσως σε ταρακουνά. Και περνάς ευχάριστα. Αυτό είναι το σλάγκερ. Είναι τραγούδια που τα αγαπάει η κεντρική Ευρώπη ιδιαίτερα.
Ναι.
Οι συνθέτες μερικές φορές τα θεωρούν και λίγο εύκολα να τα γράψεις.
Εύκολα, ναι.
Δηλαδή με συνταγή. Παρόλα αυτά νομίζω η Eurovision τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει και έχει μπει στη νέα γενιά. Και...
απορροφά τις τάσεις της pop κουλτούρας και
απορροφά
τα θέλω.
Απορροφά τις τάσεις, ναι. Και τα δείτε κι εσείς... σήμερα το βράδυ έχει πολλά τραγούδια που παντρεύουν αυτή τη στιγμή στην τάση της νέας γενιάς, είναι η τέκνο μουσική.
Ναι.
Και θα δείτε πολλά παντρέματα σήμερα το βράδυ σε τραγούδια.
Πάρη, μπορούμε να μιλήσουμε και για θεματικές στους στίχους, δηλαδή πάντα η αγάπη, η ενότητα. Τι άλλες θεματικές εντοπίζουμε, αν μπορούμε να κάνουμε μία κατηγοριοποίηση τέτοια. Υπάρχουν και τραγούδια ιστορικά, με ιστορία, που αναφέρονται δηλαδή στην ιστορία.
Νομίζω ότι μέσα στα χρόνια η Eurovision ακολουθεί και τις κοινωνικές τάσεις.
Κάθε φορά που υπάρχουν εξελίξεις παγκόσμιες, υπάρχουν στο διαγωνισμό και τέτοια τραγούδια. Και βέβαια τα ερωτικά τραγούδια, τα οποία πολλές φορές είναι έντονα ερωτικά. Αυτό δηλαδή είναι και που την πειράζουν, την κοροϊδεύουν την Eurovision, ότι έχει έντονες ερωτικές μπαλάντες, ίσως πιο παλιά, αλλά νομίζω κάθε χρόνο με τις εξελίξεις, δηλαδή φανταστείτε τώρα να σας πω και κάτι, όταν έπεφτε το τείχος του Βερολίνου το 1990, εκεί με τις εξελίξεις τότε στην Ανατολική Γερμανία, η Νορβηγία έστειλε τραγούδι για την πύλη του Βερολίνου. Δηλαδή, αν ψάξεις τη Eurovision, ακολουθεί.
Αυτό ακριβώς σε αυτή τη συζήτηση ακριβώς είχαμε, ότι είναι και μια μικρογραφία της Ηπείρου και για τη γεωπολιτική της, που κάθε φορά αναδεικνύεται και αναδύεται διαφορετικά. Για αυτούς που αγαπούν τη Eurovision αλλά πάρει, λένε σταθερά ότι τι σχέση έχουν τα τραγούδια που στέλνει η Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια πάει πάρα πάρα πολύ καλά και αναδεικνύονται και με τη συμμετοχή του κοινού, τι σχέση έχουν με την ελληνική κουλτούρα όταν είναι πολλές φορές στα αγγλικά ή με μουσικές που δεν είναι κοντά στην ελληνική παράδοση.
Ναι, νομίζω τα τελευταία χρόνια και όλη η Ευρώπη έχει δείξει ότι ξαναγυρνάει και θέλει το στοιχείο της κουλτούρας της κάθε χώρας. Φανταστείτε ότι η Δανία φέτος είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί.
Αυτό έλεγα, ναι.
Με δανέζικο τραγούδι, με δανέζικο στίχο, συγγνώμη, ναι. Και είναι πολύ περήφανη, μαθαίνουμε. Η Δανία θα κάνει μεγάλη τηλεθέαση για αυτό το λόγο. Ότι ένα τραγούδι καταφέρνει να είναι στο top της Eurovision φέτος με δανέζικο στίχο. Και εμείς ουσιαστικά και πέρσι πήγαμε τόσο καλά, επειδή νομίζω στείλαμε τραγούδι σε δικιά μας γλώσσα.
Με πολύ
και
καλή φωνή, με πολύ καλή φωνή, την Κλαβδία, έντονο συνέστημα και συνδέσεις.
Ναι, σωστά. Νομίζω η Eurovision στην αρχή του 2000 που ελευθερώθηκε η γλώσσα, εκεί όλες οι χώρες προσπαθήσανε να δείξουν ένα κοσμοπολιτισμό, ας το πούμε, και στέλναν όλοι στην international γλώσσα, στα αγγλικά.
Ναι, ίσως για να μπορέσει να αγγίξει και τον τηλεθεατή στην άλλη χώρα, να μπορεί να κάνει την αναπαραγωγή στο μυαλό του και να είναι πολύ κοντά στο να το επιλέξει σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία, ας πούμε, δεν τα καταλαβαίνει. Βέβαια υπάρχει και αυτό το σχόλιο για τον κόσμο στον οποίο ζούμε όλοι, που είναι γεμάτος αναλώσιμα και τα αντικείμενα και το πρόχειρο φαγητό, ακόμα πολλές φορές και αναλώσιμους ανθρώπους, με πολλούς ανθρώπους της τέχνης και της μουσικής, να λένε ότι εκεί πάνε και τα τραγούδια της Eurovision. Είναι ένας προβληματισμός, δεν τον αφήνουμε απ' έξω, αλλά ξέρουμε ότι απορροφά τις τάσεις της pop κουλτούρας.
Όχι, αυτό είναι αλήθεια, και γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει κάνει... Μπορεί να πάει πολύ εύκολα και να περάσει μηνύματα και δεν χρειάζεται μόνο το Eurovision, όπως παλιά, τα παλιά χρόνια. Η Eurovision ήταν ένα διαβατήριο για να ανοίξει τις πόρτες σου. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν η Eurovision, ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αναζητά από την Eurovision τραγούδια με ταυτότητα. Δηλαδή αν δεν υπάρχει μια ιστορία πίσω από κάθε τραγούδι, δεν εκτοξεύεται ψηλά. Οπότε είναι και αυτό σημείο των καιρών, ας το πούμε. Παλιά το χρησιμοποιούσαν πιο πολύ για να γίνουν γνωστοί. Τώρα νομίζω ότι το κάθε τραγούδι πρέπει να έχει από πίσω μια ιστορία, μια ταυτότητα.
Εγώ θα σε χαιρετήσω με το τζάλα της Αντιγόνης για να ευχηθούμε και στην Κύπρο καλή επιτυχία σήμερα. Και σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, για το τραγούδι της Eurovision και αυτή τη συνταγή που κάπως μας διαφεύγει, αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχει και τη βρίσκουν κάποιοι. Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Να έχουμε καλή επιτυχία σήμερα το βράδυ, να είσαι καλά.
Πάρης Σουλφάς, ο πρόεδρος του ΟΓΑΕ. Let's dance the night away. I wanna play with the rhythm, moving left, right. And good night, to good me, so shake your shoulders, hips through. Tika taka, one, two. Let your body move. Hear the beat of the drum, got you feeling alive. Melody of the song, got you hypnotized. Just have you falling in love. Oh, they want your love,
κόρη μου.
Σα το τζεφίαμε. Let them stare if they're watching, they got eyes for me. We don't care if they're talking.
Στο παραπέντε φτάσαμε, στο παραπέντε και ο μεγάλος τελικός, σήμερα το βράδυ στις 10. Η Ελλάδα είναι στα φαβορί, ο Ακύλας είναι στα φαβορί, εμφανίζεται στην 6η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη που μόλις ακούσαμε στην 21η. Στη Βιέννη η BU θα δείξει ότι η Eurovision είναι μια μεγάλη γιορτή. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια και τις ιδέες και τους προβληματισμούς. Να είμαστε ακριβώς σε αυτή τη συζήτηση. Η Eurovision φέτος δεν επικρίνεται τόσο σφοδρά και η EBU δεν επικρίνεται, δεν έχει αυτό το πολιτικό μποϊκοτάζ επειδή έγινε ξαφνικά πολιτική. Ακούστε το αυτό, ήταν πάντα πολιτική. Αυτό το θέμα είναι ότι πια κάποια πράγματα δεν κρύβονται. Εμείς λέμε καλή επιτυχία Ελλάδα και καλή επιτυχία Ακύλα. Θα ακούσουμε το Φέρτο στη βαλκανική του εκδοχή. Γιατί ακούσαμε νωρίτερα τη Eurovisionική εκδοχή στη Λιτσατόσκα. Τώρα, Φέρτο, Βαλκάνια version και καλή επιτυχία.
Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκο επίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέρτα μου όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φέτο, σαν σημεί του να φέτο. Χρυζό ρολόγια, lead designer σου λέω φέτο. Leather παλτό φέτο και escargot φέτο. Rally cars, yo me stars, σου είπα φέρτο. Φέρτο. Θα καταφέρω να προσφέρω. Μη μας λείψει κάτι ξανά.
μα αγοράζω, κλείσω κενά. Θα σου πάρω και σένα πολλά. Σπίτια, μάξια και εξοχικά.
Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
Οπότε, φέτο μου, φέτο μου, φέτο μου.